Austijas, slāpēc tevis visu dienu. Lai skrien tad, kam patika ar pasaules baru, pie tevis es tveros ar ticīgu garu. Cik spēcīgs un varens tā zīdīmas vārds, tai slāpstošai dvēsele mīlīgs un gārds.
Žēlastība un miers, lai jums visiem no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģeliju, kas ir rakstīts pie Mateja 13. Nodaļā. Mācekļi piegājuši uz viņa sacīja, kādēļ tu uz tiem runāt savu līdzībām? Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet tiem tas nav dots. Jo kam ir, tam taps dots, un tam būs pārlieku, bet kam nav, no tā taps atņemts arī tas, kas tam ir. Tāpēc es uz tiem runāju savu līdzībām, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird, nesaprot, un pie tiem pravieša Jesajas vārdi piepildās, kas saka, ausīm jūs dzirdēsiet, bet nesapratīsiet, un redzēdami jūs redzēsiet, bet nenomanīsiet. Jo šo ļaužu sirds ir palikusi cieta, un ar ausīm tie ir palikuši nedzirdīgi, savas acis tie ir aizdarījuši, ka tie acīm neredz un ausīm nedzird, un sirdī nesaprot un neatgriežās, ka es tos dziedinātu. Bet svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird. Jo patiesi es jums saku, ka daudz praviešu un taisno ir vēlējušies to redzēt, ko jūs redziet un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdiet, un nav dzirdējuši. Amen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam. Dievs, Kungs, svētais gars. Tu apgaismotājs un dievišķais padoma devējs gars. Nāc un atdari mums tava vārda patiesību. Atspirdzini un atjauno mūs viņā. Un dod, ka mēs arī līdz esam tavas patiesības apliecinātāji, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Amen. Visa pasaule, viss lielais ļaužu pulks, kas viņo kā Lieva jūra ir patiesībā pārdalīts divās nevienādās daļās. Un viņas ir atšķirīgas savā starpā ļoti būtiski. Viena no šīm pazīmēm ir tā, kura kādreiz arī tiks parādīta, kur pestītājs saka, tiem, kam ir dots, tiem būs pārlieku, bet tiem, kam nav, no tiem tiks atņemts arī tas, kas bija pārlieku prāts varētu pasīt. Tam, kam jau ir, vēl tiks dots, un tam, kam nav no tā atņems, vēl to pašu, kas viņam ir. Pestītājs šeit ir tiešām ielicis kādu lielu sakarību un likumību, bet nevis pasaulīgu likumību. Nemaz nerunādams ne par kaut kādām iegūstamajām mantām un viņu dalīšanu, kā cilvēki gribētu to labāk tulkot un sacīt tam, kam nav, vajadzētu dot no tā, kam ir. Un vēl gudrāk ir tā ticība, kas sludina tam, kam ir jāatņem viss un jādod tie, kam nav nekā. Pestītājs nav šīs ticības sludinātājs, un viņa vārdos tas nav ierakstīts, bet viņa vārdos ir ierakstīta kāda cita lietu kārtība, kāda cita lietu sakarība. Šo lietu sakarību viņš izteica runādams ar mācekļiem, sacīdams, jūsu acis ir svētīgas, kas to redz, ko nav redzējuši, ko ir ilgojušies redzēt, pravieši un ticības vīri un daudzi cilvēki un nav to redzējuši. Svētīgas ir jūsu acis, ka jūs redziet, un jūsu ausis, ka jūs dzirdiet. Un šo ļaužu ausis ir aizdarītas, acis ir kā aizvērtas, nelaugoties uz to, ka viņi skatās, jo viņu sirds cietība. Sirds, kas pretojās, sirds, kas ir aizslēgta, redzēt un dzirdēt, ir tie, kas ir, par kuriem pestītājs runā šos margos vārdus. Ko nozīmē šis viņa vārds tie, kam ir un tie, kam nav? Mīļā draudze, mēs nekad tik skaidri to neesam izjutuši, kā taisni šī īpatajā tik daudzu pārvērtību pilnajā laikā. Ko tas nozīmē būt ar Kristu? Un ko tas nozīmē būt bez Kristus? Ja mēs mūsu ticībā, mūsu tēvi un tēvi, tēvi varēja tā viegli justies šīs patiesībās, justies tādā pasargātībā un drošībā savās ticības lietās. Tagad mēs stāvam kādā spēcīgā cīņā. Pasaule ir dalīta divās daļās, un tikai divās. Tie, kas ir ar Kristu, un tie, kas ir bez Kristus un pret Kristu. Tie, kam ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, un tie, kuri šiem noslēpumiem paiet garām. Kristīgai draudzei nav jāatgādina tas, ko tas nozīmē zināt Dieva valstības noslēpumus, redzēt un dzirdēt to, ko Jēzus saka. Tas, ko viņš runā, tas pieder pie Dieva valstības lietām. Tas pieder pie tām lietām, kuras sākās šeit, kuras sākās katrā cilvēkā atsevišķi, un kurām ir tālākais gājums un tālākais apsolījums, kas sniedzās iekšā jau mūžībā. Bet viņa ir jau šeit, nevis šeit vai tur, nevis valstība ir jūsu vidū. Arī to mēs šodien saprotam un piedzīvojam. Kas ir šī debesu valstība? Redzēt, dzirdēt, saņemt, pieņemt Jēzu Kristu. Būt ar viņu, dzirdēt, ko viņš saka, redzēt, ko viņš rāda. Visās šīs vietās, kas attiecās uz mums. Sākot ar mūsu dvēseli un mūsu dzīvi, un turpinot to tālāk visas pasaules vietās, visas pasaules plašumā un mērogā, pieļaužu milzīgās jūras, kurai Kristus nav vai kurai Kristu ir atmetusi. Šie valdi attiecās uz Jēzu Kristu, uz pasaules gaismu, ceļu un dzīvību, un piederību vai nepiederību viņam. Kristīgā draudze pati jau par sevi, kas viņa ir, ir sapulcinātība ap Kristu. Un ne tikai sapulcinātība, bet dzīvotāja no Kristus, no viņa patiesības, no viņa dzīvības. No tās dzīvības, kas atdzīvina jau dzīvo cilvēku, kuram vārds ir dzīves, un viņš nav dzīves, kurš ir nomiris grēkā, netaisnībā, velna varā, šī cilvēka un šo cilvēku atdzīvināšana Kristus dzīvībā, tas ir šis viņa darbs, tā ir šī piederība viņam, tā ir šī redzēšana, tas, ko gribēja un ilgojās, senā laiku pravieši, tas, ko ilgojās un meklē, visas pasaules reliģijas, tur, kur viņas tiek ņemtas arī nopietni. Un mēs zinām, ka ir lielās, milzīgās tautas, ķīnieši, indieši, japāņi, un vēl daudzi afrikāņi un muhamedāņi, visos viņos skaidrāk vai mazāk skaidri kvēlo kāda dziļa iekšēja meklēšanas, ilgošanās, sāpe. Aiz visiem elkiem, aiz visām cilvēku domām, kas ir tikušas domātas, aiz visa tā ir paslēpta šī ilgošanās ieraudzīt, piepildījumu. Ieraudzīt to, kā Dievs nonāk mūsu vidū ar savu žēlastību un ka mēs ieraugam un dzīvojam. Visas šīs lielās ilgošanās dod šo liecību par Kristu Jēzu viņa draudzē. Svētīgas jūsu acis, ka jūs to redziet, jūsu ausis, kas to dzirdiet. Un tad viņš runā par šiem tālākajām, sacīsim, konsekvencijām. Šī lielā ļaužu jūra meklē atrisinājumu un piepildījumu pati. Cilvēki sauc to par laimi, laimes meklēšanu, patiesības meklēšanu, gudrības meklēšanu. To, kas varētu cilvēkam dot kādu lielu un pilnību apmierinājumu un prieku. Tie cilvēki, kas ir arī ārpus Kristus, viņi ir pilni šādu vēlēšanos. Meklēt, kaut kā celt savu godu, meklēt, kaut kā celt savu stāvokli ļaudīs, meklēt, kā vairot savus līdzekļus un bagātību, meklēt un kalpot savām miesīgajām prasībām un izlaidībām. Visur tur cilvēki ir paslēpuši šo savu ilgošanos pēc vērtības, kas varētu darīt viņu dzīvi bagātu un vērtīgu. Padomdevēju netrūkst. Ir rakstnieki un dzejnieki, kas dzejo šīs pret Dieva, pret Kristus, skaistās idejas, kā cilvēkam pašam sevi jāmeklē piepildīt ar to, kas viņam vislabāk der vai patīk. Ar visiem tiem padomiem, kurus mēs lasam tagad cauri, tur, kur šādi gudri cilvēki dot jūs. Tas viss ir ietverts tajos izklaidēšanos, paņēmienos, ar ko ir cilvēka beidīgais un nemierīgais un neapmierinamais un izsalkušais prāts ir jāpiepilda. Izklaidējieties, nebēdājieties, aizmirstiet bēdas, aizējiet, apriecāties, tur, kur jūsu acīm būs priekšā jautri skati, lai nav jābēdājās. Arī tādi padomi. Un arī tie padomi uzkrāt šīs pašu dzīves un drības. Palasiet to. Mēs tagad avīzēs lasam bieži, kad atkal kāds ievērojams cilvēks, tad kāds ir sācis stāstīt un klāstīt citiem savus dzīves padomus. Kā cilvēks kļūst dzīvē apmierināts, kā viņš skaita savus dzīves piepildījumu, ka viņam ir ticis kaut kāds prieks pie visu tā, ko viņš pats par tādu ir meklējis. Tiem ir acis, un tie neredz, ausis, tie nedzird. Viņa sirds ir apcietināta. Viņa sirds ir aizblīvēta un aizbarikādēta ar visiem, ar visu skaļumu, ar visu pārgudrību, ar visiem melīgajiem un viltīgajiem laimes ceļiem. Kristus tam nav vietas. Tad ir cilvēkā, kas grib dzīvi uzvarēt un kas grib savu prieku piepildīt. Piepildīt viņu pēc savas patikas un pēc savas iegrības. Pestītājs runā vienu ļoti bargu vārdu. Viņš daudzkārtīgi runājis savās līdzībās, raksturotams cilvēka dzīvi un cilvēku kā kādu stādu vai koku, kas ir dēstīts labā zemē, kas nes augus, par kuru priecājās dāza kopējs. Viņš runā par šo auglīgumu, kas briedina kaut kādus vērtīgus augļus, kaut ko tiešām tādu, kas ar kaut ko piepilda. Tās ir līdzības. Protams, viņš jau nedomā ne par vīnogām, ne par kviešiem. Viņš domā par kaut ko tādu, kas cilvēkā pašā tiek nobriedināts kā kāds dārgs, vērtīgs auglis, par kuru priecājās Tēvs debesīs. Mūsu pestītājs ir runājis arī daudz par to pārbaudu, ka ir arī tas brīdis. Viņš pienāk kādreiz, un ļoti bieži viņš pienāk cilvēkiem jau šī zemes dzīvē, un pēckalā viņš pienāks visā lielajā šīs pasaules lietu pārvērtēšanā, kad kvieši un pelavas tiks atšķirti, kad sausie zari tiks sadedzināti, kas velti ir stāvējuši pie koka, kad neauglīgie koki tiks nocirsti un ugunī iemesti. Kur Dieva acs neredzēs, nekāda, nekā vērtīga. Ka nekas nebūs nobriedis mūžībai, Dieva godam, ir patiesībai. Kur nekas pie cilvēka dvēseles nebūs noticis, lai viņas patmīlība, iedomība, paštaisnība, pārgudrība būtu kaut kādā veidā lausta vieta dodama mīlestībai, žēlsirdībai, ticībai un patiesībai. Un ka būs tā, kā tas notiek mūsu acu priekšā, vērojiet to, ka šie augstie lielie laimes meklētāji un padomadevēji citam, kā sev dot šo tīksmes pilno laimi pēc savu sirds prāta, kas vēl pēdējā stundā. Viņiem tiek atņemts arī tas, kas viņiem bija. Ka pēkšņi visi šie sasniegumi sava goda pacelšanai, savai iedomībai, savai patmīlībai ir burbuļi, kuri izšķīs. Kam nav, no tā tiek atņemts arī tas, ko viņš tura par savu. Šeit piepildās tie vārdi, ko pestītājs runā, kādreiz cilvēkiem tik nesaprotamus, un ko pārgudrinieki ar izsmieklu staigt par pavisam citādā virzienā. Šeit ir tā robeža starp Kristus ļaudīm un tiem, kas ir bez viņa. Ir tikai divas lielās šķiras pasaulē. Tikai divas. Ar Kristu un dzīvību. Bez Kristus uz iznīcību. Tukšību un tumsu. Līdz ar sausajiem žagariem neauglīgajiem kokiem, līdz ar pelavām, kas tiek atšķirtas pakriešiem. Mūsu laikmets šīs lietas tagad parāda ļoti spēcīgi. Mūsu laikmets arī liek ieklausīties kristīgai draudzē. Nopietnāk un dziļāk pestītāju vārdos. Mēs ar jūs vienāties par to, cik tas skaisti skan, ko viņš ir teicis. Viņš nav teicis, lai lietas skaisti skanētu. Lai viņa skaistie salīdzinājumi, kā tas dažvien arī notiek, pie cilvēkiem, kad viņi tā kā noreibinās šajos skaistajos pestītāju vārdos. Tā vārdi nav nekādi reibekļi. Viņi ir gars un dzīvība. Viņi ir dzīvības devums. Viņi ir tās dzīvības injekcijas, kas novārgušajā, slimajā, mirstošajā cilvēka dvēselē dod dzīvības atjaunojumu un spēku un pagodinās ar savu brīnišķo, dievišķo spēju. Mēs dzīvojam šī laikā, kad kristīgā draudze ar lielāku prieku un ar lielāku pārliecību redz, un viņa ir jāredz, ko tas nozīmē, ko viņš ir teicis. Svētīgas ir jūsu acis, jo tās ir redzējušas. Svētīgas jūsu ausis, jo tās dzird. Mēs redzam, mēs dzirdam. Viņa vārds ir mūsu vidū. mūsu lūkšanas ir Dievu. Mūsu dzīvība ir Viņš. Amen. Mūsu palīdzība ir tā Kunga vārdā, kas radīs debesi un zemi. Amen. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, Viņais pestītāji un glābēji, pasaules gaišums, ceļš un dzīvība, mēs lūdzam Tevi. Nāc un stāv mūsu vidū. Žēlstības pilns, un ļaujies sevi saskatīt arī tiem, kuri acis kādreiz ir turētas. Liec sevi sastapt tiem, kas par tevi negrib vai nezin nekā zināt. Es lūdzam tevi. Atdzīvini visus tos, kas meklēdami savai dzīvei saturu, meklēdami viņas piepildījumu, aiziet tev garā, aiziet tavī ceļā, kas neved pie tās bagātības un tā vaiļa, kas ir taviem apriecinātājiem, kas ir taviem ļaudīm. Mēs lūdzam Tavu žēlastību, ka mūsu mīļo garīgo māti, mūsu mazdīcu, svētīviju, žēlo viņu uzturi un sargi viņu no visa ļauna, kas varētu viņu postīt. Sargi visas draudzes, draudžu gadus, darbiniekus, Dieva lūdzības, visus meklētājus, kas meklē tā patiesību, visus izsaukušos pēc patiesības, īpašai Tavai žēlastībai. Mēs novēlam mūsu mīļo baznīcas virskanu arhibīskapu Jāni Vanagu. Un pateicamies Tev, ka Tu viņam esi devis šo apliecinātāju drosmīgo garu un spēku, šo pastāvību un nešaubību pie Tavas patiesības, viņas turēšanas un viņas apliecināšanas. Un lūdzam Tevi, pasaļ viņu no visu tā, kur viņam tiek likti vai meklēti kāri grūtumi no spēkiem, kas tārda un posta kristīgās baznīcas darbus. Tava žēlastību mēs lūdzamies mūsu latviešu Tavu, mūsu viņo dzimte. Sargi un pasargi viņu no tā nāves ceļa, kurā viņu velk satanisms, paganisms, bezdievība un izvirtība, kas laužās kā plūdi apludināt un iznīcināt kristīgo draudzi un sagraut un iznīcināt cilvēku dvēseli. Stāvi žēlastībā klāt pie tiem, kas ir aicināti vadīt un kārtot tautas dzīvi un likteņus. Modini viņus dzīvai, ticībai un paļāvībai uz Tevi, lieci visas lietas skatīt no Tavas žēlastības puses un meklēt savu palīgu un spēku. Tevis apžēlojies par visiem cilvēkiem. par tiem, kas cieš, kas ir grūtumā, pārbaudās, bēdās, nelaimē, paciešanās, vajāšanās, briesmās, izmismā, šaubās, slimības sāpes, vecuma vārumā un nespēkā, dāmes domā. Un mēs tevi lūdzam, un īpaši par tiem, ko tavā priekšā šeit esam vārdā saukuši. Un lūdzam, ka mūsu Dieva mērs būs pilns, ka visas lietas šeit būs jāpārstāja. Ļauji, ka mēs drīkstam būt tavā apžēloto pulkā, kas tev pienes slavu un pateicību mūžību. Paklausi mūs. Aizstāvi mūs pie Tēva mūsu lūkšanā, kad mums tu esi solījis.
Mums, Jēzu Kristu, tu mans un Dievs, tu mums un Dievs, atlasi, ko mēs lūdzāmies. Āmen.
Ir mūsu ticības atjaunošanas svētku diena, reformācijas svētku diena, evaņģeliski luteriskās draudzes augsta svētku diena, kuru šeit svinēsim dievnamā pulksten 7:00 vakarā, otrdien pulksten 7:00 vakarā. Ticības atjaunošanas svētku diena un mēs dievkalpojums.
Tam, kam nav, vai tad dod no tā, kam ir.